Labdien, cienījamie kolēģi! Pirms mēs sākam šo ārkārtas domas sēdi, es jūs visus gribētu uzrunāt pēdējo dienu notikumu sakarā. Šodien aprīt tieši nedēļa kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, un mēs vēl nezinām iznākumu šai agresijai. Bet labi redzam to postu, ciešanas, sāpes, iznīcību, ko šis solis jau nes. Es šodien jūs visus aicinātu, gan kā deputāts, pašvaldības vārdā, gan arī katru individuāli, kā Latvijas pilsoni, vienkārši cilvēku, nolikt cieņā galvas, tukturaiņu priekšā, kura dzīvību šis karš jau ir paņēmis. Mums pašiem ir jābūt vienotiem, stipriem, jābiet šķelties un rīvēties citam ar citu, jo šobrīd vairāk nekā jebkādu mums iepriekš ir jāprāt, ka pasaulē un pasauli ir ar Ukraiņi, ka šobrīd cīnās ar savu valsti, par savu zemi, savu tautu, savu brīvību un nedalāmību. Cienījamie kolēģi, es aicinu uz brīdi nolikt galvas un klusuma brīdī pieminēt Ukrainas kara upurus. Paldies. Un šodien, sākot domas sēdi, es gribētu pateikt paldies jums par to, ka jūs pieslēgušies esiet ārkārtas domas sēdē. Mums ir izskatīšanā tikai vienīgi viens jautājums, kas ir saistīts ar prezidenta lēmumu. Un es gribētu iedot vārdu Dacei Arai, pašvaldības juridiskās daļas vadītājai, īsam skaidrojumam. Lūdzu, Dacei, vārds tev.
Labdien vēlreiz, deputāta, saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Tātad informācijai valsts prezidents ir apturējis publicēšanu grozījumiem likumā par ostām. Līdz ar to šis likumprojekts tiek nodots parakstu vākšanai par iespējamo referendumu. Šobrīd domai ir jānosaka vietas, kur varēs parakstīties par šī referendumu ierosināšanu. Līdz ar to atbilstoši normatīvajam regulējumam ir arī noteikts 5 parakstu vākšanas vietas. Tas ir norādīts domas lēmuma projektā. Vietas ir noteiktas vadoties no tā, ka uz 10 000 vēlētāju ir jābūt vismaz vienai parakstu vākšanas vietai. Savukārt tīri no procedūras un informācijai, ja tiks saņemts pietiekams šo vēlētāju paraksti, tad tas ir 1/10 no pēdējā saimes vēlēšanās valsts tiesību Latvijas pilsoņu skaita, tad tiks rīkots referendums. Savukārt, ja šis attiecīgais parakstu skaits netiks saņemts, tad valsts prezidents šo likumu nodos publicēšanai, un tas stāsies spēkā. Tas īsumā par procedūru un lūgums līdz ar to atbalstīt šīs noteiktās parakstu vākšanas vietas.
Jā, paldies, Dace, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Komentāri? Nav. Sēcinātu paust viedokli balsojot. Modrs Šveiduks nav nobalsojis. Un Ūdis?
Jā, es mēģinu, bet man vēl kaut kā te neizdodās, nezinu, kāpēc.
Modri, vai tev ir tehniskas problēmas?
Es vajadzētu būt nobalsojis tagad.
Jā, Ūdis Saskas ir nobalsojis. Vai Modrs Šveiduka balsi mēs varētu uzzināt? Par, jā. Labi, kolēģi, līdz ar to balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to lēmums pieņemts. Kolēģi, paldies par darbu. 16.07. Mums sēdz slēdz. Jaukums dienu!